بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Qanafidin a'azakumullah. Terakhir yang kita sebutkan dari pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Haji Wada ialah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada Haji Wada. Ada khutbah Arafah, ini yang sedang kita uraikan. Juga ada khutbah di Ayyamu Mina. Kita masih melanjutkan isi khutbah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada khutbah Arafah. Beliau melanjutkan, disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah, perhatikanlah, segala sesuatu dari perkara-perkara orang-orang jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku dia diletakkan. Tahu mana ya? Semua perkara-perkara jahiliyah dari kaki saya ini, diletakkan di bawah telapak kaki saya ini. Maknanya semua perkara-perkara jahiliyah dibatalkan, tidak muktabar, tidak dianggap dalam Islam. Sehingga Islam memiliki syiar Islam sendiri dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-jahiliyah sendiri. Jahiliyah meliputi kaum musyrikin, juga meliputi ahlul kitab sendiri. Dan ini lafadznya umum, berarti kaidah umum, bimbingan umum. Semua perangai-perangai jahiliyah, semua tindak tanduk jahiliyah diletakkan di bawah telapak kaki beliau, dibatalkan dan dianggap. Maka kaum muslimin tidak boleh mengamalkannya, apalagi menjadikannya sebagai syiar. Tidak boleh. Yang dianjurkan ialah mengamalkan syiar Islam, menyebarkan syiar Islam, menampilkan Islam sesuai dengan bimbingan sunnah, supaya tahu bedanya. Ini Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, ini perkara jahiliyah. Sampai sebagian ulama kita nulis sebuah risalah, hampir disebutkan 120 sekian poin perbedaan antara bimbingan Islam dengan jahiliyah. Itu penting untuk dikaji supaya kita menampilkan Islam yang sempurna, Islam yang syamil, yang menyeluruh, Islam yang didakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, wa dima'ul jahiliyati mawdu'atun, dan darah-darah jahiliyah juga diletakkan Artinya peristiwa di masa lalu, di masa jahiliyah, ketika ada pembunuhan-pembunuhan di era jahiliyah, maka tidak ada hukum qisas padanya. La qisasa fi qatliha. Tidak ada hukum qisas pada pembunuhan-pembunuhan di era jahiliyah. Itu masa lalu. Baru ada penerapan di era Islam. Wa inna awwala damin adhu min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibn al-Harith. Dan darah yang pertama kali kita retakkan dari darah-darah kami ialah darahnya ibnu Rabi'ah ibn al-Harith. Kana mustardian fi bani Sa'din. Dia dahulu disusui di Bani Sa'ad. Faqatat Hudzail. Lalu dibunuh oleh Bani Hudzail. Masa lalu. Ini yang pertama diletakkan. Tidak ada qisas untuk darah si fulan. Adapun pada bimbingan Islam setelah itu, di era setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus, maka penerapan hukum qisasnya ada dan harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Ada ketentuan fikihnya dan yang terpenting eksekutornya pemerintah. Hak murni pemerintah itu qisas. Kalau sekarang ini hukuman mati. Semua kembali pada hak pemerintah, bukan rakyat. Kalau boleh saya bahasakan, tidak ada hukum qisas swasta. Ini hak murni pemerintah. Belum mengatakan lagi. Wariba al-jahiliyati maudhu'. Riba-riba jahiliyah juga diletakkan. Tidak boleh lagi. Wa awwalu riba adhu ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riba pertama yang kita letakkan, riba di kalangan kita, ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak boleh lagi sudah. Membatalkan semua bentuk transaksi ribawi di masa lalu. Fa innahu mawdhu'un kulluhu. Semuanya diletakkan, dibatalkan. Ikhwanabidina azakumullah, terkait dengan masalah riba, jelas. Islam mengharamkan yang namanya riba, terutama riba jahiliyah. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memakan harta riba dengan berlipat-lipat ganda. Itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah dahulu ialah riba pada utang piutang atau pinjam meminjam uang. Ada dua akad yang ada pada mereka. Yang pertama adalah di awal akad sudah menentukan bunganya. Pinjam 100. Tempo sebulan, bayarnya 110. Wah kata, jatuh tempo tidak bisa bayar, tambah lagi. Iman takdi wa iman turbi. Tunaikan atau tambah bunganya. Terus demikian. Bahasa kita apa ini? Menganakkan uang. Pelakunya bisa bank konvensional, bisa rentenir-rentenir yang ada itu. Yang kedua, tidak ada di awal akad ketentuan bunganya. Hutang 100, bayar 100. Ketika jatuh tempo, tidak bisa membayar, baru minta bunga. Iman takdi wa iman turbi. Tunaikan atau tambah uangnya. Kalau di akhirnya dia bisa membayar, sudah selesai urusannya. Kalau tidak bisa bayar, riba. Mana bunganya? Bulan depan 110. Tidak bisa bayar lagi. Bulan depan lagi 120. Terus begitu. Menganakkan uang. Ini namanya riba jahiliyah. Dan itu diharamkan ila yaumil qiyamah. Tidak peduli di zaman sekarang ini siapa pelakunya. Ini riba yang paling haram. Dikarenakan disifati dengan perangainya orang-orang jahiliyah. Dalam Islam ada penambahan. Tidak semata-mata riba utang piutang. Ada riba qarab. Riba dalam bab pinjam meminjam. Ini lebih luas dari semata-mata pinjam uang. Kaidahnya disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala bentuk pinjam meminjam yang mendatangkan sebuah kemanfaatan, maka dia adalah riba. Pinjam uang atau pinjam barang atau yang lain-lainnya, ketika akadnya akad pinjam lalu ada unsur kemanfaatan, bisa jadi perbedaan kuantitas atau beda kualitas atau kemanfaatan yang lain, maka dikatakan sebagai riba. Barakallahu fikum. Antum datang misal ke Pegadaian. Ngapain? Hah? Pinjam. Pinjam apa? Pinjam uang. Namanya Pegadaian harus dengan jaminan. Datang ke pihak Pegadaian pinjam uang. Saya butuh uang 50 juta. Tempohnya setahun. Jaminannya apa, Pak? Jaminannya BPKB mobil saya ini. Gitu ya. Ngerti gitu? Assalamualaikum. Ternyata dari pihak Pegadaian menentukan yang namanya prosentase penambahan nominal. 50 juta tempo setahun, bunganya 1%. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Coba diam. Riba apa namanya ini? Riba jahiliyah. Riba jahiliyah ya, kawan. Langsung minta bunga. Contohnya enggak usah bank lah, kalau bank jelas. Yang lain aja sudah. Barakallahu fikum. Ada lain lagi datang ke Pegadaian. Jaminannya dia punya satu petak lahan durian. Dia punya sekitar satu hektar lahan durian. Datang ke Pegadaian, pinjam uang 100 juta. Tempo setahun. Apa Pak jaminannya? Lahan durian saya. Ini Pak ya. Akadnya kita transparan. Tidak ada bunga yang kami minta. Pinjam 100 juta, kembalikan 100 juta tempo setahun. Oke. Tapi ternyata pihak Pegadaian memanfaatkan ladang durian tadi. Setiap panen durian mereka yang ngambil. Durian diambil dan mereka jual duriannya itu. Durian itu setiap setahun berapa kali panennya? Hah? Berapa kali? Dua kali. Al-Muhim. Satu hektar, bayangkan. Sekali panen sekian ton. Dijual lumayan. 20 juta, Masya Allah. Hukumnya apa ini? Hah? Riba. Riba apa namanya? Jahiliyah lagi. Kok apa jahiliyah sih? Riba apa namanya ini? Ini namanya riba qarab. Ya juga jahiliyah sih. Tapi lebih banyak pada qarab dikarenakan pada akadnya tidak ada bunganya. tapi dia mengambil kemanfaatan dari jaminan tadi. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Hayr insyaallah. Pembahasan riba silakan dibahas pada pembahasan buku-buku tentang masa riba. Barakallahu fikum. Intinya pada khutbah Arafah yang beliau sampaikan pada Haji Wada sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak menyinggung banyak hal. Darah muslimin, hartanya muslimin, kehormatan muslimin. Meletakkan semua perkara-perkara jahiliyah. Masalah riba. Dan yang berikutnya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Belum melanjutkan. Fattakullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada para wanita. Istri-istri kalian. Ini wasiat beliau kepada para suami untuk memperhatikan hak istri. Berumah tangga dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik. Dilarang keras untuk merendahkan wanita, melecehkan wanita. Dilarang keras untuk meremehkan hak-hak wanita. Ittaqullah fi nisa. Fa'innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sebab kalian mengambil istri kalian dengan amanah Allah tabaraka wa ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dengan akad nikah yang sahih. Pesan Rasul kepada para suami. Perhatikan wanita. Perhatikan para istri. Tunaikan hak mereka. Dibahas panjang oleh para ulama dan para fuqaha dalam pembahasan ahkamun nikah terkait dengan hukukul zaujah, hak-hak istri. Perhatikan itu. Beliau juga menjelaskan tentang haknya suami ditujukan kepada kaum wanita. Walakum 'alaihinna. Dan kalian wahai laki-laki punya hak yang wajib ditunaikan atas para istri. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kalian tidak memperbolehkan seseorang pun untuk menginjak kasur-kasur kalian seseorang yang kamu enggak suka. Ini ada beberapa penjelasan dari kalangan para ulama. Pendapat yang mukhtar, yang benar. Disebutkan An-Nawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan wal-mukhtar. Pendapat yang benar. Anna ma'nahu. Makna lafaz di atas ialah. Alla ya'zanna li ahadin takrahunahu. Fi duhuli buyutikum wal julusi fi manazilikum. Mereka para istri tidak boleh mengizinkan siapapun yang kamu tidak suka wahai para suami untuk masuk rumah kalian atau duduk di tempat-tempat di rumah-rumah kalian. Sama saja apakah yang dikasih izin tadi itu laki-laki ajnabi yang bukan mahram atau seorang wanita atau bahkan seseorang dari mahram sang istri. Fannahyu yatanawalu jami'a dzalik. Larangan ini meliputi semua poin-poin di atas. Ketika seorang suami misalkan dia punya privasi, dia punya keinginan, tidak kepingin ada orang yang masuk kamarnya, maka istri tidak boleh memasukkan siapapun ke kamar suami. Meskipun bapaknya, ibunya. Tidak boleh. Suami punya aturan. Dia kepingin nyaman. Entah aturan baku atau insidental. Misal, dia mau safar. Pergi ke Jawa. 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Ngomong sama istrinya. Selama saya safar, jangan ada seorang pun yang kamu masukkan ke rumah ini. Maka wajib dipenuhi oleh sang istri. Entah itu laki-laki yang ajnabi, atau dia seorang wanita, bahkan mungkin dari keluarga istri. Ini hak suami. Maka sampaikan kepada kerabat yang lain, mohon maaf, jangan ziarah ke rumah saya Jumat Sabtu Ahad ini, suami lagi tidak ada, dan ada privasi. Jangan mengatakan dilarang gitu, vulgar banget kayak ngelarang. Ada privasi gitu loh. Dipahami insyaallah ya? Atau suami punya privasi pula. Kursi ini hanya aku yang duduk padanya. Misal. Jangan ada seorang pun yang duduk di kursi ini. Ini kursi saya. Haknya suami. Istri berkewajiban untuk mentaatinya. Tidak boleh bagi seorang istri menyuruh duduk siapapun di kursi itu. Meskipun ayahnya atau ibunya. Apalagi orang lain. Difahami insyaallah ya. Ini adalah haknya suami. Kewajiban istri. Barakallahu fikum. Sekali lagi, suami kadang punya privasi. Kadang punya keinginan yang untuk kenyamanan dia. Maka perhatikan baik-baik. Wahai para istri, barakallahu fikum. Dan yang diminta, ketaatan sang istri. Kalau kamu sebagai zaujah salihah, imra'atun salihah, kamu akan mentaati suami kamu dalam bab ini dengan sepenuh hati. Dan ini adalah hukumnya wajib. Rasul mengatakan, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau ternyata istri tadi masih melakukan hal seperti itu, menerjang larangan sang suami tadi, pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Ini pertanda apa nih? Wajib mentaati suami dalam bab tersebut. Dilanggar, suami punya hak untuk memukul dia. Pukulannya tidak boleh melukai. Bekas, labas. Kan tidak luka kan? Sakit mungkin, tapi tidak luka kan? Dan yang kedua, tidak boleh di wajah. Tidak boleh memukul wajah. Dan tidak boleh memukul bagian-bagian yang vital. Yang membahayakan. Kalau suaminya marah, ya mukul betulan. Dan kemudian mukul. Ya enggak ada kehormatannya sang suami. Ini lagi serius, enggak lagi guyon. Serius ini saya. Jangan ada seorang pun yang masuk rumah ini Jumat sampai Ahad. Saya pulang, baru ada aturan baru. Dilanggar, marah suaminya ini. Satu, durhaka itu istrinya. Yang kedua, kalau suaminya mau, dia punya hak untuk memukul dia. Dipukul langsung, tidak ada pembahasan proses ya. Proses mau'idzah dulu, hajar dulu. Tidak, yang ini tidak. Yang itu untuk mentalaknya dia. Ini bukan untuk mentalak, ngasih pelajaran. Pukul, yang penting jangan melukai. Jadi pukul betulan. Entah tangannya, entah bahkan kakinya. Pukul betulan. Dan itu bukan KDRT. Mohon maaf, diizinkan dalam Islam, dikarenakan pelanggaran dari pihak istri. Barakallahu fikum. Itu kalau suaminya marah. Kalau suaminya, Masya Allah, khair. Tidak marah ya sudah. Beri kasih peringatan. Jangan diulangi lagi. Ini privasiku. Tolong jaga privasiku. Ini kehormatanku. Jaga kehormatanku. Ini hakku. Jaga hakku. Ketaatan istri kepada suami didahulukan daripada orang tua dalam bab ini. Dipahami insyaallah ya? Maka seorang istri harus cerdas dalam bab ini. Jangan asal masukkan orang. Harus izin dulu kepada sang suami. Tanya, siapa yang boleh disuruh main ke rumah ini? Dia mengatakan, bebas. Yang penting mahramnya kamu. Selain itu, ngomong sama saya. Misalkan gitu. Bebas. ruangan yang di rumah ini, mana ruangan yang gak boleh dimasuki oleh orang lain. Bebas, ada masalah. Yang penting mahramnya kamu, sampai gitu. Aman, gak ada masalah. Tapi kalau dia punya privasi, jaga baik-baik privasi itu. Yang solehah akan perhatian dengan amanah suaminya ini. Ingat, ini semua disampaikan di khutbah Arafah, di Haji Wada, untuk menekankan betapa pentingnya memperhatikan bab ini. Sampai Rasul berpesan terkait dengan rumah tangga. Pesan kepada suami, pesan kepada istri. Beliau mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wahai para suami, istri-istri kamu memiliki hak yang wajib kamu tunaikan, yaitu rizquhunna, memberi rezeki kepada mereka, yakni menafkahi mereka. Nafkah yang halal, nafkah yang cukup. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini haknya istri. Khulasanya adalah Rasul memberikan pesan kepada kaum muslimin terkait dengan rumah tangga mereka. Kunci rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sang suami tanggung jawab menunaikan haknya istri, ikhlas, jujur, sepenuh hati, terbaik. Ketika sang istri tanggung jawab menunaikan hak-hak suami dengan ikhlas, jujur, sepenuh hati, yang terbaik. Ini kuncinya. Satu sama lain tahu wajibannya, tahu tanggung jawabnya, dan menunaikan hak-hak pasangannya, dan harus ikhlas, harus jujur lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Dan terbaik. Bayangkan, dikasih pesan ketika haji wada. Pertanda, bab rumah tangga itu sangat penting, sangat urgent dalam Islam. Sebab bukan semata-mata nikah laki perempuan, bukan semata-mata itu rumah tangga Islam. Tapi rumah tangga Islam mengharapkan pasangan ini pasangan bahagia. Mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Mendapat kebahagiaan dia di dunia. Dari pasangan yang bahagia tadi, sakinah, mawaddah, warahmah, dengan cara menunaikan hak masing-masing pasangan, akan muncul dampak positifnya. Akan muncul dzurriyah, anak keturunan yang soleh, yang solehah, dikarenakan kedua orang tuanya juga solehah. Dzurriyah yang dirawat, yang tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga yang samawa, tumbuhnya bagus. Barakallahu fikum. Ini nanti kedepannya untuk masa depan umat Islam, generasi penerus umat Islam, dimulai dari pasutri-pasutri yang soleh, lalu anak-anak mereka yang soleh, keluarga-keluarga muslim yang soleh, diteruskan dengan keluarga yang lainnya, semuanya soleh, akan memunculkan desa yang soleh, naik lagi sampai bangsa yang soleh, masyarakat yang soleh, dari individu yang soleh. Itu misi besar. Ada misi pasutri, ada misi famili, ada misi keumatan. Makanya dimasukkan dalam bab khutbah Arafah. Sehingga nikah itu tidak asal kobil itu nikah, haha gitu tuh aja. Konsekuensinya besar, tanggung jawabnya besar. Harus berilmu. Dan harus tahu apa misi Islam dalam pernikahan tadi. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Beliau mengatakan setelah itu, wa qad taraktu fikum ma Lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah. Dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, kalian tidak akan sesat setelahnya bila kamu berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Ini juga prinsip Islam yang sangat mendasar. Kita berislam, dasarnya kitabullah. Prinsip kita tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quranul Karim kitabullah. Rasul menegaskan jaminan keselamatan. Hal yang serupa beliau sampaikan ketika beliau di sebuah tempat, di sebuah mata air namanya Ghadir. Beliau juga mengumpulkan para sahabat dan memberikan wasiatnya. Di antara yang beliau sampaikan terkait dengan kitabullah dan ahlul bait. Taratu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang berat. Awaluhuma, yang pertama kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Beliau menganjurkan untuk masuk dengan kitabullah, mengambil bimbingan kitabullah, mengamalkan isi kitabullah. Yang mengamalkannya akan selamat, yang tidak akan tersesat. Dan yang kedua, wa udzakirukum ahla baiti. Aku ingatkan kalian ahli baitku. Itu pada peristiwa Ghadir Khum. Wasiat untuk tamas bi kitabillah sama dengan ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat di luar sahih. Datang dari sejumlah sahabat, sebagian ulama mengatakan sahih li ghairi. Sebagian mengatakan mungkar. Ada khilaf. Di antara mensahihkannya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mensahihkannya. Ada penambahan lafaz. Beliau mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat sepeninggalku nanti selamanya, selama kamu tamassuk berpegang teguh dengan dua perkara tadi, yaitu al-kitab sunnah. Ada penambahan as-sunnah. Ini ziyadah muhimmah, penambahannya sangat penting sekali. Dalam berislam, manhaj kita, metode kita berislam dengan bimbingan dua ini, al-kitab sunnah. Tidak cukup dengan Al-Quranul Karim. Harus ada bimbingan sunnahnya. Karena sunnah Rasulullah SAW yang menjabarkan Quran, menafsirkan Quran, yang mujmal-mujmal dirinci, dijelaskan, yang umum dikhususkan, yang mutlak dikasih kait-kait. Semua keterangan dalam sunnah. Sehingga tidak cukup tamasuk bil Quran. Tapi harus ada poin yang kedua, tamassuk bil kitab was sunnah. Dan itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj metodologi beragama dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, ditujukan untuk semua kaum muslimin. Dalam beragama, dalam berislam, ini manhaj kita. Quran sunnah, Quran sunnah. Dan para ulama menambahkan poin yang ketiga, ijma. Barakallahu fikum. Dan dalam banyak hadis Rasul menambahkan harus dengan pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Ini prinsip kita dalam beragama. Kita mau berakidah, bertauhid, membahas masalah keimanan, ini metodenya. Bimbingan Quran, sunnah, ijma' para salaf dengan pemahaman salaf. Ibadah juga demikian. Hukum fiqih juga demikian, dakwah juga demikian, akhlak juga demikian, adab juga demikian, interaksi juga demikian. Dalam semua aspek kehidupan kita harus dengan bimbingan ini. Quran, sunnah, ijma' salaf dengan pemahaman salafun saleh. Barakallahu fikum. Dan ini prinsip yang sangat mendasar. Ini yang membedakan antara kaum muslimin yang di atas bimbingan yang benar dengan umat Islam yang terpelanting dalam kubangan-kubangan penyimpangan. Barakallahu fikum. Ini dipegangi prinsip. Ini khutbahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan, "Wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun?" Kalian nanti akan ditanya tentang aku. Kalian wahai umatku nanti ditanya tentang aku. "Fama antum qailun?" Apa yang bakal kamu sampaikan tentang aku? Kalau kata para sahabat, "Nashhadu annaka qad ballaghta wa ataita wa nasahta." Kami akan bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan tabligh, engkau telah menunaikan ada, engkau telah menasihati. Maka Rasul dengan jari telunjuknya menuju ke arah langit, lalu beliau menghujamkan kepada para hadirin, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Untuk menjelaskan, tugas beliau telah purna. Beliau telah menunaikan perintah ilahi. Menunaikan risalah. Menyampaikan semua bimbingan wahyu kepada umatnya. Dan disaksikan oleh semua sahabat yang hadir pada haji wada. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Barakallahu fikum. Ini qulamdina asyakumullah khutbah Arafah. Dan pada peristiwa wada cukup banyak cuplikan-cuplikan wejangan-wejangan beliau sallallahu alaihi wasallam cukup banyak. Dan itu dikumpulkan oleh sebagian bahithin yang membahas sebuah ilmu. Dikumpulkan ada sekitar 100 hadis atau 100 mau'idhah yang beliau sampaikan sebelum beliau wafat. Jadi bukan semata-mata di haji wada, sebelum beliau wafat. Dimulai dari haji wada sampai beliau wafat. Saya lupa enggak bawa bukunya. Ada bukunya segini, ikhwan, terkait dengan wasiat Rasul sebelum wafatnya. Itu satu hadis. Di antara yang disebutkan oleh sang penulis ialah hadis Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minhal uyun wajat minhal qulub." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah kepada kami dengan mau'izah yang sangat mendalam, yang sangat mengena. Hati bergetar, mata berlinang. Maka di antara kami dia mengatakan, "Ya Rasulullah, seolah-olah itu mau'idhah orang yang mau berpisah." Ini hadis dimasukkan dalam mau'idhah Rasul sebelum wafatnya. Di akhir hayatnya. "Famadha ta'had ilayna?" Apa yang kau pesan kepada kami ya Rasulullah? Kata para ulama dalam syarahnya, para sahabat meminta wejangan pesan yang dengan itu kalau mereka mengamalkannya bisa menetapkan kebahagiaan dunia akhirat. Sehingga wasiatun jami'ah. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, "Usikum bitaqwallah wa sami wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku berikan wasiat takwa kepada Allah Tuhan wa ta'ala. Dengarkan dan taati penguasa kalian meskipun dipimpin oleh budak Habasyah. Belum meneruskan dengan dua hal. Menyampaikan ikhtilaf panjang, ikhtilaf yang sangat banyak pada umatnya nanti. "Fa'alaikum bisunnati." Pertama sebut sunnah. Dan yang kedua, "Wa'iyakum wa muhdathil umur." Dan hati-hati perkara-perkara yang baru pada agama ini, perkara-perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk yang perlu sampaikan pada akhir-akhir hayat beliau. Perintah bertakwa kepada Allah. Perintah untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasa yang muslim. Selain perkara kemaksiatan. Perintah termasuk bisunnah. Terutama di masa-masa fitnah. Mewaspadai semua penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Bid'ah amaliyah. Bid'ah pemahaman, pemikiran. Bid'ah akidah. Dikarenakan ancamannya sesat dan ancaman dan neraka, naudzubillahi min dzalik. Dan masih banyak lagi yang lain, dan semua itu perkara prinsip, perkara besar pada prinsip agama kita, barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ini baru sekilas cuplikan-cuplikan yang bisa kita ambil dari peristiwa Haji Wada. Khutbah yang disampaikan baru khutbah Arafah dan sebagian khutbah Mina. Kalau mau dikaji lebih mendalam, banyak lagi dars yang lain. Kita mengumpulkan semua riwayat tentang Haji Wada dan peristiwa yang mendahului sahabat Jabir menyampaikan Haji Wada. Sangat banyak sekali perkara fiqih, perkara akidah, perkara manhaj, itu luar biasa. Barakallahu fikum. Sedikit saya sebutkan terkait dengan riwayatnya para tabi'in dari sahabat Jabir. Disebutkan dalam sebagian riwayat terkait dengan hadis tentang Haji Wada yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdillah semakalah meriwayatnya. Yang meriwayatkan seorang tabi'in. Dia mengatakan, saya dahulu seseorang yang terpapar paham khawarij. Berarti sahabat Jabir ini meriwayatkan hadis tentang Haji Wada di era-era sudah munculnya kaum khawarij. Di akhir masa Khalifah Utsman dan di masa Khalifah Ali. Lalu kami ini keluar, saya keluar dan sejumlah rombongan besar dari kalangan khawarij. Kami mau haji dan kami langsung ingin bikin onar setelah itu. Memberontak penguasa setelah itu. Sampai di kota Madinah kami mendapati ada sebuah halaqah. Kami datang ini, halaqah siapa ini? Kami saya dekati, ternyata ada orang yang telah tua. Saya tanya, siapa ini? Dikatakan, ini sahabatnya Rasulullah SAW. Namanya Jabir bin Abdillah. Ini juga faedah penting. Terkait dengan pembahasan kaum khawarij. Apa itu? Kaum khawarij ini secara akidah ekstrim. Sangat ekstrim, bayangkan ingin membuat onar pada musim apa ini? Musim haji. Itulah kebangetan ya. Nah, kalau dia ngebom di Kudus itu ya kelas ecek-ecek itu masih ya. Kacau sih, pemahamannya radikal sih. Tapi tidak sekejam yang mereka rencanakan ini loh. Ini mau membuat onar, membuat keributan, menumpahkan darah di musim haji. Kira-kira siapa yang sasar? Kaum muslimin, para jamaah haji. Bukan non-muslim. Bukan non-muslim yang jelas non-muslim. Itu aja salah dibahas tadi. Lah ini yang disasar para jamaah haji. Di musim haji. Di musim kumpulnya orang. Itu bahayanya pemahaman khawarij. Kalau sudah terkena pemahaman terorisme, radikalisme, khawarij, mengerikan. Dan mereka meyakini kafir semuanya itu. Na'udzubillah. Nah lucunya, mereka ikut rombongannya orang kafir tadi ketika manasik haji, kan gitu. Apa yang maksud? Mereka ini kenapa menyerang atau menumpahkan darah di musim haji? Kan meyakini kafir kan gitu kan. Lucunya mereka ini gabung dengan para kufar-kufar tadi mengadakan manasik haji. Paham enggak? Kan musim haji. Mengkafirkan yang di sekitarnya, tapi dia hajinya sama-sama yang dia kafirkan. Itulah bodohnya kaum khawarij. Jangan ada kirinya loh ya. Bodohnya kaum khawarij. Sehingga dikatakan sufahul ahlam, orang yang sefih, bodoh. Nauzubillah. Ini semua penegasan disebutkan oleh para ulama untuk menegaskan Bahaya sekali pemahaman Khawarij. Sangat bahaya sekali doktrin-doktrin terorisme, radikalisme Khawarij. Bahaya sekali doktrin takfirisme dengan tambah hujah. Mengerikan sekali. Wallahul musta'an. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kafir harbi. Musuh-musuh Islam yang jelas kafir, yang jelas memerangi kaum muslimin. Tidak bisa mereka. Mereka dari dalam langsung. Bahkan mereka ingin melakukannya di tanah haram. Korbannya jamaah haji. Waktunya di musim haji. Naudzubillah. Itu bahayanya. Mungkin orang non-muslim, Yahudi, Nasrani masuk gitu. Enggak sembarangan. Mereka masuk dengan leluasa di tengah-tengah umat Islam, bantai setelah itu. Naudzubillah. Tapi enggak kejadian. Karena ketika datang di halaqahnya sahabat Jabir bin Abdullah, tadi ini masih punya akal sehat gitu loh. Mau datang ke halaqahnya sahabat. Itu zaman dahulu Khawarijnya masih ono mending-mendingnya gitu. Yang zaman sekarang ini enggak mau, bakal mengkafirkan para ulama. Begitu datang nanya. Yang ditanya seorang sahabi. Iya, dibongkar semua otaknya dia tadi itu. Satu majelis. Langsung berubah total. Itu sahabat tabi'in tadi itu. Sekali majelis dengan sahabi, langsung hilang pemahaman Khawarijnya. Gagal mengadakan rencana penyerangan. Pulang jadi ahlu sunnah. Itu barokahnya para ulama. Barakallahu. Tetapi rencana Khawarij ini terjadi. Dalam sejarah Islam terjadi. Yang tadi digambarkan terjadi. Pembantaian di musim haji. Korbannya para jamaah haji. Di tanah haram. Bahkan di dalam Masjidil Haram. Di depan Ka'bah. Terjadi. Pelakunya dari kalangan Rafidhah. Karamitah Ismailiyah Batiniyah. Kala itu. Peristiwa tahun 317 Hijriah. Bayangkan. Mereka sebenarnya kan muslim. Masuk. Ternyata mereka masuk membawa parang-parangnya segala macamnya. Itu na'udzubillah. Tokoh mereka langsung. Itu pada hari Yom Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah, persiapan menuju ke Mina. Masuk langsung Masjidil Haram, langsung mereka menyergap yang sedang tawaf, yang sedang ibadah, dibantai di situ. Yang luar dibantai. Di depan Ka'bah dihitung oleh para ulama sejarah 1.500-an nyawa merenggang, jasad bersimbah darah di depan Ka'bah. Di luaran sana ada sekitar 30 ribu orang mati ketika itu. Laki, perempuan, anak-anak, tua, semua mereka habisi. Barakallahu fikum. Dan Hajar Aswad mereka curi. Dibawa ke tempat mereka. Sehingga cerita baru bisa balik sekitar 21 atau 23 tahun setelahnya. Dan selama itu pula tidak ada haji. Tidak ada haji. Dirayu-rayu oleh pemerintah Mekah segala macam. Mereka mau setelah mendapatkan harta benda yang begitu melimpah. Dikasihkan untuk mengembalikan Hajar Aswad. Itu pun tidak utuh. Sekarang ini yang itu perhatikan, itu tidak utuh Hajar Aswad. Itu percikan-percikan atau beberapa pecahan-pecahan batu yang dijadikan satu, yang dikeraskan. Itu tidak utuh lagi. Itu semuanya kelakuan dan perbuatan kaum Rafidhah. Rafidhah, Syiah Rafidhah, Ismailiyah, Karamitah Batiniyah. Mereka Khawarij, saudara kandung. Barakallahu fikum. Siapa ibunya mereka? Sabaiyah. Siapa Sabaiyah? Pengikutnya Abdullah bin Sabah. Siapa orang ini? Aslinya Yaman. Mohon maaf, dulu agamanya Yahudi, pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Memunculkan Khawarij, memunculkan yang namanya Syiah. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Wes, Gitu ya. Nah, masih banyak lagi yang lain barakallahu. Tentang masalah peristiwa yang terjadi pada Haji Wada dan diteruskan sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa diambil pelajarannya. Perkara yang baik kita lakukan, perkara yang dilarang ditinggalkan. Barakallahu fikum.